Ólafur kongru örrof kfríðir átti Noregi að ráða. Gramr var ævið bragna blíðir, borin til sigurs og náða. Þannig hefst Ólafs ríma Haraldssonar eftir Einar Gilsson. Fyrsta ríma sem enn hefur varðveist. Hún er ort miðja 14. öld. Og síðan hafa rímur verið ortar á Íslandi og sjálfsagt kveðnar jafn lengi. Fyrst í stað voru þeir einnig kveðnar við dans eins og segir í Sörlarímum. Því má ég varla vísuslá, veit ég það sans, þegar að rekka rímu fá reistur hún upp við dans. Gapaður upp og gumsa hart og geyma varla sín, höldar dansa hralla snart, ef heyrist ríman mín. Ekki að þess getið í fleiri rímum að þær hefur kveðna við dans. En hver lengi var dansað eftir þeim, vita menn ekki en sjálfsagt hefur það ekki lengi staðið, því að stíll rýmna breyttist furðu fljótt. Það er dróað sér heiti og kenningar og urðu við það of þunglamalegar til að hæfa hinum hraðflegu vökunóttum er dansgleðir voru. Þær hafa því þokað úr danssölum og þangað sem kyrlátara var og því hægar að fylgjast með sögunni. Jafnótt og kveðið var. Rímnakveðskap er fátt vitað með vissu fyrir en á síðar hluta 16. aldar og ekki þarf að taka það fram að uppruni þeirra er myrkru hulin. Nú eru rímnalög bæði til í dúr og moll eins og önnur lög en öðruleiti líkjast þau líkt annar í tónlist í fyrstu heyrn og jafnvel enn síður þegar betur eru áhlustað. Það sem einkum einkennir þau er óreglulegu taktur sem ekki verið slíta neinum reglum. Því miður hafa rímnalög aldrei verið rannsökuð í sambandi við svipaða tónlist útlenda en að blæðirast með íslensku rímnalögin svipuð sem írskum þjóðlögum sem ég hef heyrt. Hvort hér áhrif að ræða á íslensku stemmurnar verður sem fæst talað hér en líklegt mætti telja að svipu þróunlækiti til grundvallar og eigi hljóðfara leysi mikinn þátt í því hvað sérkennilega íslensku rímnalögin eru. Hér má ég geta þess að Íra leika ekki undir er til syngja sum þjóðlög sín en þau lög eru einmitt líkust íslensku stemmunum að blæ. Ég drap á það áðan að heimildur rímnakveðskap í heimahúsum yrðu ekki áreiðanlegar fyrir á 16. öld. Þá getur Sigurður Stefánsson, skólameistari í Skálholti, hann stuttlega í íslensk lýsingu sinni mjög vinsamlega. En ekki verður það með sanni sagt í formála Guðbrands Hólabiskups Þorlákssonar að lífsins vegi guðfræðiríti stóru merku eftir Nils Hemmingsen, danskan prófessor í guðfræði. En rit þetta lét Guðbrandur prenta fyrst á Hólum 1575 en síðar 1599. Þar segir svo meðal annars og eftir því minn frómi Gunnar að ég veit að það þér hafið ást og elsku á Guðs orði en eigi aðeins sjálfir að lesa það og heyra heldur og einnin haldið í þar börnum og fólki þar til að heyra og lesa þess áttar guðlígar fræðibækur hvert þið sama er að sönnu embætti eins góðs húsbónda en ei sem margur gjörir að láta í sínum húsum oftar yðkast heiðina manna sögur, rímur og mannsöngva heldur en guðs orð hvar af ungdómurinn upptendrast til lausungar og vons lífernis því hef ég eftir í þar bón og beðslu snúið þessari bók á íslensku, yðar börnum og varnaði sérdeilis til kristilegrar undirvísunar. En lítið hefur almúgin látið skipast við þessa umvöndun því að 14 árum síðar segir biskup í sálmabókar formálanum að hann gefi bókin út til þess að aðmætti leggjast þeir ónýtsamlegu kveðlingar, trölla og fornmanna rímur mannsöngvar afmorsvísur, þar ástavísur, brunakvæði háðs og hugmósi vísur og annar vondur og ljótur kveðskapur, klám, níð og kerkni. Sem hjá alþýðu fólki framar meiri elskað og yðkað, guði hans englum til stigðar, djöflinum og hans árun til gleðskapar á þjónustu en í nokkru kristnu landi öðru. Og enn byður Guðbrandur biskup þess að í stað þessa vonda kvæðaháttar mætti inntakast og yðkar andlegar vísur og kvæði svo sem nú í orðin vísa og plagsíður í Danmörk. En Íslendingar sem enn mundi fornt frjálsræði í þessum efnum því að kaþólska kirkjan virðist aldrei hafa verið andvíg rýmum og rýmnakveðskap þversköllust við. Kveðskapur var ein höfuð skemmt hann alls almúa. Hann gátu allir haft hönd hver fátæki sem þau voru. Og er ógnanir dugðu ekki réðs Guðbrandur óbeint á rýmurnar. Hann fekk skáld sín til að yrkja biblíurýmur og lét brenta þeir í vísnabókin 1612. En ekkert dugði, rýmurnar og rýmnalögin blónguðust óðum út alla 17. og 18. öldina en þótt danska ríkisveldinu veri beitt á móti hvort tveggja í húsagaforræningunni. En 1800 komi nýjir menn til sögunar sem voru á móti rýmum og rýmnalögum af fagurfræðilögum ástæðum. Fyrst skal telja þar Magnús Stephensen sem yrki svo. Rýmna góli rýfin þvert rámur, gaular, óða þeir eru hæfir þaðir bert að tryggjast á milli glóða en langhættulegastur var miklu yngri maður Jónas Hallgrímsson og það hann sem reyðir vandlætingar öxina af svo miklu afli að þessari grein hins gamalræktað íslenska bóktrés að hún verður aldrei jafn lauðprúð og áður. Miðja 19. öldina var deilt nokkuð réttmæti rítdóms Jónasar. En lærð höfðuskáld risu lítt á móti fyrir en miklu síðar. Bendit Gröndal hnýtir Jónas í bréfi til Eiríks Magnússonar fyrir andstöðu við rýmur en djallegast tók höfðuskáldið Einar Bendiktsson upp merkir innanna er hann orti Ólafsrýmu Grænlendings. Rýmnahættir eru geysi margir eða á 3000. Að ferskeittum hætti sem er elstur eru til 588 afbrigði. Sá háttur mun komið að ferkvæðum dansahætti. Nú kveður Finnbogi Benútsson í Bolungavík dæmi nokkra rýmnahætti. Fyrst er ferskeittur háttur.
Nýtir saman stýrir stálstúfa þessa snúna til þess hefur talda máls tíu faðma búna. Síðan vefur sendir fleinsinn í hálmi búkin hendur og fætur einnig eins allan svarðar núkin.
Uppruna staðfendu er mjög deilt.
Fagnar drottningi fríðum nið frónsins einnum gjörvallt lið vart við stopnuðu veistla dýra vísi sarfi grindur skýr. Sjóli frægur svo í kyrr situr meður fríði hir þar til vorið líf kvalland langaði þá að reyna brand.
Brakenda stuðlafall og afhending munu dregin af þrí og tí kvæðum dansaháttum.
Skröfuðu saman skjóma bör og skalla sunna mæltar til að máttu kenna mögur dellingsnáði renna. Kundur í allsýr kerlingar þá kápu skrýðist takk frá bauga hildi læðist í horni einu niður bræðist. Fagrir mastra falla dúkar niður, akkjar máttu síga í sand, setja spryggjur kjótt á land. Ráða gerði ríkra konga rýmu vekur, Eiríkur til orða tekur. Eilíf verður okkar smána á öllum tíðum, meðan byggjast land af líðum.
Öllum þessum háttum hefur verið breytt. Að ferskeittum hættum unum komin skáhenda.
Ansa þeir að fífu freyr frægur síðar mundi vita það á vatna glaðu ísis roga kundi. Svo til búna róðra rún reynir sér hver drengur lungur hlunsum leiðir uns létt að kvöldi gengur.
Ný henda sem Sigurður Breiðfjörð notaði fyrst í heilum rýmum en er frá 17. öld.
Þegar sigur hljóðin á, herði þjóð með gleði slaður, veður fram á völlin þá, vígalegur og gildur maður.